Frihet.
Velkommen til episode 56 av Frihet, likhet, podcast. Jeg er som vanlig Torstein på mitt kontor, og med meg har jeg
Martin på trygg avstand fra Torstein.
Og Eva fra lang avstand.
Eva, ja, du er med oss. Altså, nå har vi jo alle blitt så flinke på sånne videomøter og greier og greier, så her er du med.
Ja, ikke alle.
Nei, ikke alle. Det er faktisk sant. En prøve i hvert fall sitt beste, men jeg synes du klarer det bra, men du er hjemme.
Vi har deg på skjerm her, så det her er det ene møtet du ikke skal mute mikrofonen din på.
Ja, det er sant det. Det er bra.
Men du er rett og slett litt pjusk?
Ja, jeg har vært litt syk i det siste, men i likhet med veldig mange andre, så er det jo vanskelig å få testet seg hvis man ikke er veldig syk. For det har vært litt mangel på tester. Så jeg har nå holdt meg hjem, for å være sikker på å ikke smitte andre. Mm.
Smart og bra. Følg Folkehelseinstituttet sine råd, og gjør det som dere skal og trengs.
Ja. Jeg tror det er bra at folk følger de rådene, så er vi trygg. Ja.
Trygge bare komme seg, ut i frisk luft, gjøre ting for å holde seg litt mentalt frisk underveis.
Ja, det er det man må. Men du, folkens, dette er jo altså helt en sinnssykt spesiell situasjon. Mm. Vi lagt en episode litt tilbake den samme dagen som Bent Høie var i Stortinget. Da var vi ikke i nærheten av å se for oss hva dette kom til å bli og nå er, og den unntakstilstanden landet og egentlig verden er i. Har dere kommet til å gå over liksom sjokket, eller?
Altså, jeg minner meg at jeg går rundt og er sånn grunnleggende litt sånn bekymret for sykdommen, hvem kommer til å bli syk, vi har sikkert alle gamle foreldre eller slektninger av besteforeldre som vi er litt redde for, hva det kommer til å si, hva det har å si for økonomien, hvem blir arbeidsledig. Så jeg prøver faktisk helt seriøst å være litt sånn selektiv i hvilke nyheter jeg ser på, fordi jeg tror det er veldig fort gjort å liksom slukes opp av sånn fæle nyheter og bli veldig altfor bekymret.
Ja, jeg tror vi var mange liksom, når alarmen gikk, og at vi fulgte veldig nyhetssendingene, og da kjente jeg det ikke litt sånn kaldt nedover ryggen når du skjønner faktisk alvoret, at det er verre enn det man hadde trodd. For det er jo mange som har drivet og tullet litt i starten når det her skjedde i Kina, at nå må ikke folk bli hysterisk. Men nå er vi jo en veldig alvorlig situasjon, og det er jo helt fantastisk at det er mulig for mange av oss å ha hjemmekontor, men for veldig mange andre er det jo ikke det mulig. Det er jo noen som skal passe på alle dem som blir syke, som skal sørge for at vi får mat. Det er utrolig mange som står på nå, som vi må være veldig takknemlige om for.
Mm. Ja, altså det er egentlig helt fantastisk å se og tenke på alle de som gjør en fantastisk god jobb. Og jeg synes egentlig det er spesielt fint at en del av de liksom lavtlønnsyrkene som nå skikker, få vist hvor viktig den jobben de gjør, altså renholdere, transport, butikkarbeidere og sånne ting, det er sinnssykt viktig jobb det gjør.
Veldig få som savner aksjemeglerne i disse dager.
Ja. Jo, men det som er litt jævlig da, det er at det er dem som har de beste lønningene, som har muligheten til å sitte hjemme og Skype eller være på Teams og ha telefonmøter, mens dem som er lavtlønnsgruppene er dem som gjør den jobben for landet nå.
Ikke sant, det blir som ute i krigen.
Jeg blir litt sånn trist av å tenke på det.
Ja, det er helt sant. Altså, i dag, første gang på lenge, jeg har vært liksom bevegt meg ut av leiligheten, tok toget fra Ås, og det var ikke mye akademikere og høytlønnsfolk på det toget i dag, ass.
Mm. Bare du.
Bare meg.
Nei, det er sant det. Men jeg er også glad i denne tiden her at vi lever i Norge, for jeg stoler på myndighetene. Jeg tror, altså det er en diskusjon om hva som er beste tiltak, men jeg tror på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet at det er flinke folk og samvittighetsfulle folk som vil det beste, og så ser du bare se til USA, der de har en politisk ledelse som jo er helt spinnvill. Helt spinnvill.
Jeg føler du får ikke den samme tryggheten da, av å se Trump.
Det gjør du ikke.
Han har jo en garasje på, for å si det sånn.
Men du, sånn sett også en liten sånn shout-out til regjeringen vår. De kom sent, men de kom godt, vil jeg si. Ettertiden vil sikkert dømme de, men det er en del flinke folk der, og altså, akkurat nå har jeg alltid tullet litt, liksom synes det er litt morsomt med han da, Bent Høie. Han er jo litt, altså han snakker veldig tregt, og når han snakker og holder sånn taler i Stortinget, så er det sånn at du føler at du kan sovne, eller holder han på å sovne, liksom. Men nå er jo det veldig sånn tillitsfullt, og han har kontroll og har liksom roen. Så Bent Høie synes han har gjort en god jobb.
Jeg synes han har gjort en god jobb, han
også. Ja, jeg synes at Bent Høie har vært flink og kommunisert godt og tydelig, Og jeg bare også særlig glad for det at det Monica Mæland, ikke en av de 348 foregående FRP-justisministerne, som nå justis- og beredskapsminister. Og så synes jeg at Guri Melby, som nå kunnskapsminister, jeg synes det var veldig fint, og når hun var ganske ærlig på det med stenging av skolen, å si at ingen egentlig vet hva som det riktige og beste tiltaket, men vi prøver å være føre var.
Ja. Så, ja. Skikkelig sånn kaste inn i det og gjøre det på en, på en god måte.
Men sånn det jo litt grunn nå, at man kan helt sikkert finne i ettertid at man kunne ha gjort ting annerledes, at kanskje noen tiltak ikke bedre enn andre, men vi må jo bare stole på at de som har kunnskap om det her gir oss de beste rådene. Det er jo ikke noe vi kan gjøre.
Mm. Og så kommer det, oppgjøres time, det kommer en debatt om beredskapen.
Om vi var klar, ja.
Om vi var klar, den kommer.
Ja, det viktig.
Om vi hadde gode nok beredskapslager, har vi liksom respiratorer, opplæring, helsepersonell, alt mulig.
Og så er jeg også litt spent på det om det kommer en sånn internasjonal kåring på beste statsleder som har håndtert dette, altså for det hun Mette Fredriksen i Danmark, hun har blitt litt min sånn ledestjerne.
Til, som, det har begynt å følge pressekonferanser fra Danmark,
ja. Ja, ikke sant, akkurat det samme.
Fra statsministeriet.
Hun holder veldig gode pressekonferanser, og den måten liksom også hun klarer å berolige folk, men på en veldig fin måte å liksom mane til innsats. Da. For hun har jo til og med liksom fått det sånn at alle er med og gir litt, fått det liksom opp alvoret.
For hun er både veldig tydelig og kommuniserer liksom følelsesmessig, emosjonelt også. Hun var jo den statslederen jeg først så som sa det her, nå skal vi, jeg husker ikke nøyaktig hva hun sa, men at vi, altså, Danmark er bygd på fellesskap, og nå utviser vi fellesskap. Vi står sammen ved å holde avstand. Ja.
Det var hun som koinet den. Liksom.
Veldig raskt ute med å stenge skolen. Og det som er, jeg tror, som gjør at, jeg tror i hvert fall sånn som oss da, får respekt for Mette Fredriksen i denne situasjonen, er at det er mange faglige råd. Det er litt vanskelig å vite hva man skal gjøre, men folk har behov for å se politisk lederskap som tar de overordnede vurderingen og sier sånn gjør vi det. For eksempel, nå stenger vi alle skoler og barnehager. Selv om kanskje de faglige rådene er ulike. Nå vi må bare stole på at det noen på toppen som har kontroll.
Mm. Og så sa jeg faktisk at Mette gjorde en litt sånn morsom, kul ting. Hun hadde egne møter, og sånn, der hun dro til å besøke noen av disse mest kjente YouTuberne i Danmark for å få liksom budskapet sitt ut til unge. Ja, i stedet for å ha sånne rare pressekonferanser, så dro hun liksom til YouTuberne på en måte og fikk ut budskapet, ja, budskapet sitt. Men du, gjengen, litt sånn i kjølransakelsen her, nå har vi jo i halvannen uke her prøvd dette med hjemmekontor. Hvordan går det for dere?
Ja, det går jo.
Eva, har du blitt bestevenn med Teams?
Nei, det holder jeg på å lære meg faktisk. Men jeg har lært meg noen sånne andre greier. Men det blir jo mye møter, ikke sant? På telefon eller på Skype eller hva det vil nå bruke. En del av de møtene jeg har vært på har jeg brukt Skype. Men det er jo litt sånn, i den komiteen jeg sitter på Stortinget, så har vi nesten ingen pågående saker nå. Vi har noen grunnlovssaker som vi må ta etter påske, eller begynne å jobbe med etter påske, men veldig mye saksbehandlinger i Stortinget har jo stoppet opp og konsentrert seg om blant annet koronaloven og de andre store sakene. Så jeg liksom prøver å bruke litt tid på å lese meg opp på litt sånne forskjellige ting, og, ja, utenom de møtene jeg er på da.
Kardashians.
Hva sa du, Martin?
Du leste deg på Kardashians.
Nei, det gjør jeg ikke.
Men jeg må innrømme for min del, altså hjemmekontor, jeg føler seg helt lagt for det, altså. Det der går så dårlig. Jeg begynte veldig som med forrige mandag, med sånn frisk mot. Nå er det mandag, og nå skal det liksom være jobb, og stå opp tidlig, og liksom lagte kaffe, og skulle liksom på kontoret da. Men det er ikke optimal arbeid.
Det er lett at det går skli ut. Jeg har jo en mann med hjemmekontor, og han er så flink. Han jobber hele tiden. Ja. Virkelig.
Men lurer på om det er et eget gen i denne greien, liksom de som klarer å ha den konsentrasjonen. Sånt. Men sånn som forrige uke, det var det sol ute, så det ble en del hagearbeid, og heller gå liksom tur i skogen i stedet for. Og, ja. Så ser en støvet vinduer. Hvordan er det
spisinger, folkens? Nei, altså jeg merker det at jeg må gjøre ting for å holde meg mentalt frisk, og en av de tingene jeg gjør det er å lage veldig mye god mat.
Ja.
Og det er jo ikke uten grunn at folk nå har byttet ut uttrykket sommerkroppen med koronakroppen. Jeg merker, jeg begynner å få skikkelig koronakropp. Jeg har laget så mye godt. Og det er helt altså, sinnssykt.
Vi kommer alle til å legge så mye på oss. Ja. Men faktisk, Else Kåss Furuseth, synes jeg beskrev det på en veldig god måte, for hun hørte jeg i sånn intervju med på 9-timen, og hører veldig mye på radio. Og da ble hun liksom spurt, altså, for hun sa det der at nå legger hun veldig mye på seg, og spiser veldig mye, og ble spurt av programlederen, ja, er det litt sånn at du har lørdag hver dag? Og da svarte hun heller, nei, det er litt sånn jeg har andre juledag hver dag. Og det kjenner jeg meg veldig enig, for det liksom så mye I kjøleskapet nå, og det veldig mye sånn kose meg. Jeg har kjøpt en litt påskegodt allerede.
Nei, I går så måtte jeg krype til korset, eller ikke krype til korset, men skjerpe meg. Nu, da det salat. I dag det tomatsuppe, og I morgen det noe sunt igjen.
Ja, men sånn var noe skjevr på den salaten din.
Ja, det var skjevr på salaten. I helga lagde jeg sitronkake og risotto, og så var det før det var det pavlova. Altså, det bare, nu må jeg slutte, nu må jeg slutte. Men jeg bare merker, jeg ser forskjellen på folk, altså jeg bestemte meg ganske tidlig når hjemmekontor, hvilken type hjemmekontorperson jeg skulle være. Nå har jeg vært på Stortinget hver gang jeg har vært møte da, og har måttet ha møtt her, men du ser liksom på videomøter, enten de som har det kjemperyddig og fint hjemme, de har tatt på seg skjorte, kanskje slips, ikke sant? Og de, du ser på dem, de sto opp klokka 7 og dusja og kaffe og gått tur og alt sånt her. Og så har du den andre, det ser ut som de fyllesjuk på fjerde dagen og ikke har dusja, og det bare ligger ting rundt, ikke sant? Jeg skal ikke være den der siste typen der som bare... Håret I orden og...
Ja. Eva, hvilken...
Hvordan vil du bedømme?
Hva strategi har du valgt, Hansen?
Nei, det litt sånn der, ikke likt hver dag. Står opp tidlig, faktisk, hver dag. Men håret blir jo som det blir, det ser dere jo. Men,
Bra det her sendes på podd.
Ja, litt flopp da, men det viktig å gjøre oppgaver og bestemme seg av hva man skal gjøre.
Ja. Jeg vært veldig flink til å gjøre liksom at helg er helg. Det jeg klart å holde, men at uke er uke,
det litt dårlig. For du gjør, ja, for du gjør ikke så mye arbeid I uka, men I hvert fall ikke helg.
Nei, ikke helg. Da man kunne kose seg litt.
Ja. Men også prøver jeg også, altså, det viktig å gå tur, så jeg har gått ganske lange turer hver dag. I går gikk jeg 2 timers tur, og så har jeg vært, jeg tror jeg har vært mer sosial nå. I koronaens tid, med hjemmekontor og isolasjon og sånn, ellers, det sånne videotreff med gamle venner og sånne her type ting, hver kveld. Vel, det faktisk veldig koselig. Så det jeg tenkt å prøve
å... Ja, det har jo faktisk funket litt. Det funket nesten bedre på det sosiale. Vi har jo hatt sånn ølkvelder og hatt program og masse forskjellige opplegg og kahoots. Og, ja.
Ja, det funker. Jeg lager en hashtag-kahoot, en hashtag-kompisar, og så, ja. Og så bruker jeg tida på å lage sånne her, lager meg egen sånn koronaspilleliste på Spotify. Den her som heter Don't Stand So Close To Me, med polislåten og sånn. Bare veldig mye morsomme låter. Det hører jeg på når jeg skal muntre meg selv litt opp.
Men Eva, har du oppdaget noen nye skills som du nå innser at du har, som du ikke visste du hadde?
Nei. Nei, jeg blir veldig ryddig. Jeg glad I å rydde. Sånn at det kjøkkenet mitt jo så strøkent som det aldri har vært. Så jeg blir liksom veldig glad I å ha det orden rundt meg. Sånn at man trives. Og nå vi 2 stykker som har vært hjemme I snart 2 uker. Men heldigvis hun her ute, så jeg må jo ut.
Det bra. Hvordan dyrene I koronans tid?
Nei,
jeg merker ikke noen forskjell.
Jeg tror de har det kjempefint. De hundene vet du, som så glad for at eierne hjemme. Jeg så på Twitter, det var, jeg husker ikke om det var I Norge eller ikke, det var en hund som hadde brukket halen for at hele familien hjemme hele tiden. Hunden var så glad, jeg kunne ikke logre. Og da lærte jeg at det et fenomen som heter happy tail, som at hundene kan forstue halen av at de logrer halen for mye. Og det det. Så jeg tror det veldig mange hunder som har det fint nå når gjengen hjemme.
Men du, nå skal vi snart få besøk av dagens gjest, partileder Jonas Gahr Støre, kommer snart inn og skal ta en prat med oss. Det blir veldig spennende. Men sånn, på avrundingsvis, da, hva tror dere dette kommer til å vare? Det liksom et nytt Norge som skal stå frem og liksom stå opp av asken etter dette. Hva tror dere kommer til å være annerledes med Norge etter dette?
Jeg tror det helt ærlige svaret at jeg vet ikke, jeg tror ingen vet.
Nei.
Men det kommer til å være annerledes, det kommer til å gå inn på livene til mange av oss. Men det, så hvis vi skal prøve å se positivt på det, så det sånn at alle sånne kriser skaper noe nytt. På 30-tallet, depresjonen var da høyere arbeidsledighet, så...
Det husker du godt, ja.
Det husker jeg godt. Så nei, men da var det krise for like, og Arbeiderpartiet sin økonomiske politikk ble preget av det. Og nå, hva det nye som kommer nå? Altså, hva kan vi gjøre med det grønne skiftet? Mm. Det viser jo viktigheten av staten. Dette løser ikke markedet, for å si det sånn.
Mer sosialdemokratisk politikk, rett og slett.
Mm.
Hva tror du
det? Ja, og så viser det også samhold. Det der med at når man prøver å finne en del samlet politiske løsninger, at vi må, alle må dra frem det beste I seg selv, da. Når man står I sånne situasjoner, både vi som politikere, men hele samfunnet. Men det jo helt klart at dette vil påvirke oss I lang, lang tid fremover, og ikke minst med tanke på økonomien. Vi vet jo ikke hva regningen for det her blir. Mm. Det mange som kjemper for å overleve med bedriftene sine, kanskje I hvert fall de mindre, kommer til å slite. Sånn at det mange som blir hardt rammet, og vi vil jo få arbeidsledighet I Norge. Sånn at det blir jo en annen hverdag etter det her.
Mm.
Og vi vet jo ikke når det ferdig.
Nei, det akkurat det. Nei, jeg tror vi kommer til å klemme mindre og sånn fremover. Introverte nordmenn kommer bare til å bli, sitte enda lenger fra hverandre på bussen og sånne ting.
Og så avslører de jo moralistene der ute. Veldig. Ja. Veldig hvem som er klart å gi hytteskam og alt mulig annet.
Ja, men så er det lett å bli liksom seg selv nærmest, og ikke sant? At man har en hytte, og liksom, det er jo ikke langt unna, men det er akkurat over kommunegrensa. Det er jo det er mulig å forstå en del av folk sine frustrasjoner. Ja. Men så har vi jo klare råd som alle bedt om å følge, så er det jo bare å gjøre det, men det påvirker jo livet til folk. Mm.
Kanskje det kommer til å bli et liksom, opprop nå for mer kommunesammenslåing, så du får større kommuner, der du både har inkluderet hyttefelt
ja.
I...
Oh, ja, du, da må jeg fortelle en ting. Faren min, vet du, han bor jo i Frosta kommune.
Ja.
Og derfor ingen drar inn. Så de som
det er de som er sånn stengt rundt, grensene.
Å, nei, jobber i Frosta, men får lov å reise inn. Ja. Og den største krisen han mener da er at damer på Vinmonopolet jobber i nabokommunen, så Vinmonopolet er stengt. Ja. Det hadde han lagt merke til av en eller annen grunn.
Ja, men det er, altså, ja, det er noen kommuner som tar dette. Men har de sånn, står det noen på grenser der? Har de satt ut noe sånn bygdepatruljen som...
Jeg vet ikke om de har gjort det der, men det er jo andre kommuner som har gjort det. At man står ved innfartsåret til kommunen.
Ja, ja, ja. Jeg har en svigermor som bor på Øy. Der er det flere som har tatt til ordet for at den skal stenge tunnelen. For på andre siden av den underjordiske tunnelen der, så er Kristiansund. Og den, det har vi ikke lyst. Ikke fått dit å komme over. Du, nå skraper partilen snart på døra her. Skal vi ønske velkommen inn?
Vi gjør det. Vi sier hei til Jonas og hører hva han har å si.
Frihet. Likhet.
Podcast. Da har vi fått vår gjest på besøk, Martin. Ja. Velkommen til deg, partileder Jonas Gahr Støre.
Tusen takk.
Veldig gøy at du hadde tid
til å stikke inn. Martin, flott å være her. Nei, det er hyggelig.
Det er et travelt tid. Det er mange som har det roligere på hjemmekontor nå, men du har ikke fått tid til å ha så mye hjemmekontor, eller ha det rolig.
Jeg har hatt hjemmekontor, men ikke rolig, og jeg tror alle opplever å jobbe på nye måter, så det at vi sitter her nå med riktig avstand, det er noe så, men det blir nok... Jeg merker det, altså, at på den ene siden er det går fint å ha hjemmekontor, men jeg savner jo å se folka mine og være sammen. Men vi lærer oss å jobbe på nye måter, og det tror jeg er bra.
Og nå må vi bare presisere at vi sitter med riktig avstand, forholde oss til Raymond Johansen sine regelverk, med hvor mange vi kan gjøre alt dette.
Vi har antibakka bordet, mikrofoner og alt før Jonas kom.
Så forhåndsreglene er tatt, men... Jeg tror alle har fått med seg, Jonas, at det har vært travle uker på Stortinget med både tiltakspakker, ny koronalov. Du sitter også i denne nye koronakomiteen. Kanskje nesten starte med denne koronaloven som du var saksordfører for og fikk ansvar for å jobbe med gjennom Stortinget. Kanskje du tar oss litt igjennom, for det var jo en veldig bevegelse og reise da, fra når regjeringen la frem loven på tirsdag. Det var nok en del som følte at dette kom Stortinget bare til å svelge, og så sitter jeg ned på lørdag og egentlig har lagt en helt ny lov som du var en viktig del av å skrive ned. Kan du ikke fortelle oss litt om den prosessen og hva som skjedde?
Jo, altså, jeg, historien vil jo skrive kapitler om dette, og vi er for tett oppi det, men jeg vil her jeg sitter i dag på tirsdag si at det var et fint øyeblikk for Stortinget, egentlig, det som skjedde forrige uke. Og la meg begynne det at der i den enden å si at jeg forstår at regjeringen kom til at den hadde behov for en slik lov. Fordi at nå har vi vedtatt store tiltakspakker. Vi gjør grep for å beskytte befolkningen mot smitte, for å få økonomien i gang. Og det er masse lovverk som vi har som da må justeres, for vi lever i en rettsstat. Hvis det skal skje på vanlig måte, som jo vi kjenner vi på Stortinget med at det kommer... statsråd, proposisjon, høring, to ganger behandling, så tar det lang tid. Og det er ikke de store sakene alltid, men det er mange små som betyr mye for folks liv. Utbetaling av dagpenger, opprydding i NAV, disponere folk på nye måter for vi kan få løst viktige oppgaver. Hvis det skal bruke 10 dager i stedet for 2, så går det utover folk. Så jeg tror vi så det. Og det begynte forrige søndag, hvor statsministeren orienterte om at dette jobbet de med. Det tror jeg alle partilederne som satt i møte med henne sa at det forstår vi. Men det utkastet som da kom med tekst, så jo jeg hadde klare mangler, blant annet fordi forhold til arbeidslivets parter, som jo er en veldig viktig sånn byggverk i vårt land, var dårlig reflektert. Jeg hadde samtaler med LO, hadde samtaler litt ute i arbeidslivet, og så at her må vi gjøre mer. Så min melding søndag var at dette kan ikke vi gå for, sånn som det ligger. Og da tror jeg statsministeren egentlig hadde tenkt å gå med dette allerede forrige mandag. Men det sa Arbeiderpartiet nei til, og dette loven kunne jo ikke, tror jeg, blitt til uten at vi var med, for den må samle bredt. Og så var det forhandlinger utover I uka mellom arbeidslivets parter og regjeringen, og der var regjeringen I møtekommende, vil jeg si. Monica Mæland var en partner som de ikke hadde å snakke med. Og det utkastet som da kom på onsdag I forrige uke, det var en forbedret lovutkast. Men det var jo en generell fullmakt at regjeringen kan endre på lover og regler som eksisterer, helt ubegrenset. Og det var jo kraftige reaksjoner på det fra mange hold. Så da denne komiteen av parlamentariske ledere begynte å jobbe med saken, jeg ble saksordfører, så var det for meg helt klart at her må vi gå grundig inn. Vi må jobbe for at alle blir enige. For en sånn lov som skal vedtas med et knapt flertall, det vil være veldig splittende. Særlig når du har en mindretalsregjering, så er det situasjonen. Og jeg opplever at I den komiteen så var det veldig sammenfallende syn på det. Jeg skal gi honnør til regjeringspartiene og til Høyre der som ikke var fornærmet for at vi tok tak I det på ny. Jeg tror de også opplevde at dette var problematisk. Selv om det var et sterkt mindretalsvern, at en tredjedel her I Stortinget kan stoppe slike regler. Så jeg tok jo initiativet da til at vi skulle sende dette loven til de 7 ledende fagmiljøene I Norge for å få uttalelser. De fikk utfordringer.
Juridiske miljøene.
Ja, juridiske eksperter. Dommerforeningen, advokatforeningen, de fikk dette 7 om kvelden med frisk 12 neste dag, og alle leverte grundig innspill. Og så hadde vi debatter I komiteen, og så satt jo vi Arbeiderpartiet oss ned og sa at vi laver et helt nytt forslag. Selvfølgelig gitt den strukturen som den eksisterende loven hadde. Og så jobbet vi grundig I komiteen sammen, og jeg opplevde at det var et lagarbeid der, og det igjen tror jeg Norge på sitt beste. Slik at den loven som kom da, og som ble enstemmig vedtatt, den jo ikke generell. Den viser til over 60 lover, men jeg tror Norge har nærmere 1000 lover, så det er 60 viktige lover hvor det skal gjøres endringer, og der får de fullmakt, og så varer den bare en måned. Jeg tror den kan bli forlenget, for her det ting som skal kunne gå videre, men det viktig at det begynner knapt, og så mindretalsrettighetene tatt godt vare på.
Og det betyr jo også at regjeringen da ikke, det som noen frykter var at regjeringen kunne gjennomføre tiltak som var politisk, det kunne være en stor politisk uenighet om å bare liksom, kjøre det gjennom, men det kan man ikke nå, og nå må de egentlig ta hensyn til også hva de tror stortingsflertallet faktisk synes.
Ja, og det jeg helt enig I, og jeg tror nok at en klok regjering vil jo ikke prøve å kjøre gjennom noe som en tredjedel kan si nei til, så realiteten jo det at hvis Arbeiderpartiet og SV, eller Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier nei, så blir det de foreslår avvist. Så det en sterk mindretalsrettighet, eller nesten en vetorettighet, og skal du få stoppet dette, så Arbeiderpartiet nøkkelen her. Vi vil følge nøye med, og selvfølgelig tror jeg veldig mye av dette kan passere, for det er ikke store ting, men prinsipielt det store ting.
Jeg tror det var veldig viktig at dere fikk det så store endringer og jobbet så grundig med det. Bare noen av hovedpunktene, Jonas, den fikk den, som du sa, ned fra varighet til 6 måneder til 1 måned, fra en generell fullmakt til en tydeligere begrenset fullmakt, fikk på plass disse sikkerhetsventilene og tydeligere sånn domstolskontroll. Men så var det jo oppi dette da noen som mente at vi i Stortinget var litt sånn søvnige, satte til side grunnloven og sånne ting. Ja.
Altså, hva synes Men, du egentlig? Nei, altså, for å si det at vi har juridiske miljøer som veldig aktpågivende på dette, det bra. Og de sa klart ifra, og de ble jo invitert inn til å kommentere, og mange av dem sa at dette vi skeptiske til, men hvis det først skal være, så se på dette og dette. Og de innspillene tok vi veldig til følge. Men jeg opplever jo også at, jeg skal ikke være for generell nå, men si at liksom noen som langt unna hva vi står I her, kan nok unne seg litt vel teoretiske betraktninger rundt hva det vil si å løse problemene til folk. Og jeg tror ingen her på Stortinget var skal vi si, sløve I forhold til at nå gir vi fra oss kompetanse. Jeg har jo ikke godtatt dette begrepet om at Stortinget avgir makt til regjeringen. Jeg mener ikke vi gjør det. Vi kan si nei, og det som jo har skjedd siden denne krisen kom, at Stortinget har egentlig tatt initiativ. Det var jo stortingsflertallet som dikterte pakkene som kom først, og I arbeidet som kommer så tror jeg vi I Stortinget fra FRP, Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet, de større partiene, helt innstillt på å være flertall om det trengs. Så ja, vi må nå hele tiden lytte, ikke sant? Og det jo det vi gjør nå time for time til stemmer der ute. Hva trengs å forbedre, hvilke tiltak trengs, og det jeg særlig opptatt av at vi lytter til de som ikke har organiserte stemmer og høye mikrofoner. For de store organisasjonene nå, de når frem, men de som sårbare, barn, unge som har vanskelige tider når skolen stengt, Tenk alle de som driver virksomheter som måtte stoppe fordi de rett og slett fikk yrkesforbud.
Mm. Mm.
Ikke fordi de gjort en dårlig jobb, men frisører, treningssenter, lang liste som bare fikk beskjed om at dere må stenge, dere har ikke lov til å drive. Mm. Altså det, mange av dem jo ikke organisert til å kunne si fra. Altså vi må nå ut til dem, høre dem og se hvordan vi kan tette hull og komme dem til unnsetning. Mm. Norge skal komme igång igjen når vi er gjennom dette, og vi kommer igjennom det.
Mm. Er det jo det som blir viktig fremover, tenker jeg, for Stortinget, at noen av denne fullmaktsloven nå i dag ble liksom endelig vedtatt, at man liksom fortsetter det der gode, breie stortingsarbeidet. Men Jonas, vil du si noe om hvordan har det vært? Liksom, ikke sant? Når det kommer en sånn krise, så er det også en veldig forventning om at den skal liksom samles veldig bredt. Og det er jo ikke alltid veldig lett å få alltid fra Rødt til FRP til å bli enig. Hvordan skjer det bare klokka døra?
Og dette var nok, altså, jeg tenkte Rødt, MDG, jeg var ikke sikker på hvor de ville lande, men de kom inn på slutten, det var bra. Men jeg tror nok at fremover når det gjelder tiltakene vil du se forskjeller. Det er fordel der også at vi står sammen, men vi kommer til å se tydelighet i politiske ulikheter i den tiden som kommer.
Mm.
Det tror jeg. Mm. Og det skal vi også se. Men det er jo noe med at det fine med norsk politikk, da, det er jo at politikerne, selv om vi er ganske intenst uenige om ting, så er det ikke et sånt, hva skal vi si, en kultur av fiendskap mellom folk som du ser når du følger diskusjonen i en del andre land.
Mm.
USA for eksempel, ikke sant? Hvor de nesten ikke kan være i samme rom. Det kan vi. Ja. Og jeg måtte jo smile, ikke sant? Vi har sittet nå med Sylvi Listhaug og Siv Jensen, Hadia og jeg, og vi har jo hatt ganske harde oppgjør med dem, men det er også en mulighet til å si at, vet du hva, nå kommer noe først, så kommer noe annet etterpå, og så gjør vi det viktigste.
Mm. Er det noen der som har overrasket deg litt, eller...
Nei, altså det, vi skal nok sikkert skrive liksom dette etterpå, men jeg synes jo at folk bidrar med sin erfaring og sine innspill. Altså, la meg ta en som har imponert meg litt, MDGs representant Hulda, hun er 21 år gammel, og er vara for at MDG har hatt sykemeldinger. Hun har sittet i disse møtene og bidratt, og det er også noe fint med det da.
Mm.
Og da er vi er alle.
Ja, ja. Du, men også, Jonas, apropos erfaring, du har jo også vært helseminister, du har jobbet i WHO, og så sett dette fra et veldig sånn globalt perspektiv. Altså, hva tanker gjør du deg om den store krisen verden?
Nei, altså, jeg var jo stabssjef i Verdens helseorganisasjon under Gro Harlem Brundtland, og jeg sa til meg selv, nå skal jeg lære alt jeg kan om helse uten å være utdannet i helse, og det fikk jeg jo med masse spennende opplevelser og erfaringer, og det som kanskje gjorde størst inntrykk på meg, det var faren for pandemi.
Mm.
Vi er nå så tett sammenvevet, og siden den gangen, på tusenårsskiftet til i dag, så er det jo enormt hvordan det har økt, ikke sant? Teknologisk, vi kunne ikke stave Facebook, Twitter, disse teknologiske mulighetene, og i dag er vi koblet opp. Men det vi så da også var jo at dette er ikke en unntakssak, det er noe som er kommet for å bli. Jeg har delt med det før at min farfar, var gift med en kvinne som døde i spanskesyken.
Mm.
Så det har vært en historie i vår familie hele tiden at det kunne skje. Det var jo en smitte som gikk verden over da Første verdenskrig gikk mot slutten. Så dette er på en måte den nye normalen. Det kan skje, ikke sant? Og at norske skiturister fra Østerrike og Italia kan bli en smittebombe i Norge, sier noe om det.
Mm.
Så jeg tror det handler om å ruste seg for det i fremtiden. Den neste krisen er aldri lik den forrige, og at dette skulle bli det vi nå sto i, det tror jeg nok at selv om vi har blant verdens beste helsevesen, så kom det også overraskende på oss. Så når vi nå skal komme gjennom dette og trekke lærdommer og erfaringer, det er ikke tid for det akkurat nå, så må vi gå grundig til verks og se hvordan et samfunn har beredskap for moderne trusler.
Mm. Og det er jo noen som har liksom peket på de litt sånn positive tingene. I går så FNs generalsekretær var ute og ba om liksom våpenhviler i konflikter. Det her ser liksom positive miljøeffekter og sånne ting.
Men det er ikke noe positivt ved dette i den store bildet, altså, fordi at det skjer jo en sånn slags samfunnsoppløsning mange steder, og husk på det, en sånn pandemi i land med dårlig helsevesen er skrekkelig. Altså.
Mm.
Vi er redde for at vi får over 1000 intensivpasienter på samme tid. Hva gjør vi da? Og prøver å flate ut kurven av smitte. Men kommer du til land som ikke har intensiv, det kan være land med millionbefolkning uten respirator, flyktningeleire, det er den store, som alltid, krig, krise, smitte, rammer de fattigste hardest.
Mm. Ja, og nå når vi skal på en måte inn i den fasen og se på, kanskje diskutere mer om motkonjunkturtiltakene, hvordan liksom få Norge i gang igjen. Altså, tror jeg i hvert fall gjort meg en liksom, refleksjon om at kanskje det blir et større rom også for sosialdemokratisk politikk. Det er jo noe av det man bidratt med i Stortinget nå de siste ukene, synes jeg.
Jeg er helt enig, og jeg tenker jo at det vi nå trekker på jo et helsevesen bygget opp etter en sosialdemokratisk modell, mm. at den fellesskapets helsevesen. Det vi kommer til å gå inn i på vei ut av denne krisen, for vi kommer ut av den, mm. et virus kommer, svekkes og går. Vi utvikler motstandskraft, immunitet, det kommer vaksiner, det må vi se. Men det som kommer etter dette jo vår generasjons gjenoppbygging. Mm. Jeg går og tenker sånn. Ikke etter en krig, men etter noe som har rystet samfunnet, arbeidsplasser som blitt ruet, nedlagt, og vi må i gang igjen. Og da tenker jeg at da må vi ha et håpefullt budskap om at dette klarer vi. Mm. Og igjen må det være et stort prosjekt for fellesskapet, hvor alle bidrar, og hvor de som mest utsatt blir sett. Vi får ikke dette til om ikke vi løfter med alle. Så jeg tror jo sosialdemokratiske verdier knyttet til arbeid, utdanning, kompetanse, Torstein, ditt felt, dette med lik fordeling i hele landet, ikke sant? At vi klarer å liksom løfte de verdiene, det er vår store oppgave, og jeg tenker det kan bli en også veldig meningsfullt oppgave for fellesskapet vårt.
Mm. Og så er det jo, som du er inne på, sosialdemokratisk politikk, det viser jo, akkurat denne krisen her, viser jo både behovet for å ha en sterk stat, det her er ikke markedet løser ikke en pandemi, men også det som du var inne på helt i starten, nemlig det som den også har vist oss, er jo hvor viktig alle de yrkene som kanskje er underbetalt og underkommunisert og nedvurdert, er alt fra bussjåfører, en ting er helsepersonell, men bussjåfører, taxisjåfører, butikkansatte, som faktisk får samfunnet til å gå rundt.
Noe som rørte meg veldig her på lørdag ettermiddag, vi hadde jobbet dag og natt, og Stortinget hadde vedtatt, og vi var ferdige, og jeg skulle dra, og tok heisen ned til garasjen. Og da jeg kom inn i heisen, så sto en av renholderne i Stortinget med meg i heisen. Mm. Og så tenkte jeg, skal du også ut? Nei, hun skulle ikke ut. Men hun tok heisen for å vaske det gelender som inne i heisen. Mm. Med antibak. For det var mange mennesker ute inn av Stortinget, og hennes jobb, det var å sørge for at den heisen var trygg å være i. Da jeg kom tilbake, så sendte jeg en hilsen til Stortingets direktør og sa det at utrolig så flott at vi har de folkene. Mm. Vi får en tryggere hverdag, og ute på sykehusene, så er det klart at de som holder rent, de som har ansvar for hygiene, de jo enormt viktige. Mm. Og de som holder hjulene i gang, vi må se dem, anerkjenne dem og ha dyp respekt for dem. Mm. Fordi at uten dem så kan du godt ha så mange andre du vil, men da blir konsekvensene store.
Mm. Du, Jonas, når du snakker om den store oppbyggingen som er, så høres det jo ut som det er en stor jobb som ligger foran oss, og som vil ta tid. Jeg tipper det er mye av det folk sitter hjemme og tenker litt på nå. Hvor lenge kommer dette til å vare? Hvor lenge må man sitte hjemme? Har du gjort deg noen sånne tanker om?
Nå snakker vi på tirsdag, og da skal jo få høre forlengelsen av disse tiltakene, og uten at jeg har hørt det akkurat mens vi snakker nå, så tror jeg de blir forlenget, og vi kommer til å fortsatt være i denne situasjonen. Og så må man jo forløpig vurdere hva er effekten av det. Mm. Ikke sant? Får vi begrenset smitten? Får vi flatet ut denne kurven? Og så er spørsmålet, når kommer smittetoppen? Kommer det på våren, ut på sommeren? Og så er det på en måte overgangen da til noe som ligner på normalitet. Hvordan klarer vi å holde ting i gang slik at vi får samfunnet i gang? Da blir det ikke som før mange steder. Og det jeg er opptatt av er at vi kan klare å styrke kraften vår til å gjøre ting på nye måter der det trengs. Få i gang det som vi har behov for og som har livets rett. Og så har vi andre store oppgaver vi skal løse, altså klima- og miljøproblemene blir ikke borte av dette. Mm. Utvikling av helsevesenet blir ikke borte av dette. Mm. Prøv å trekke noen lærdommer. Vi lærer jo nå at vi kan snakke sammen uten å møtes. Jeg hørte næringslige folk som sier at jeg kommer til å fly mindre etter dette, for det går jo fint på skjerm. Mm. Så det noen sånne lærdommer også vi må ta med. Og så jobber jo vi Arbeiderpartiet nå med partiprogram.
Ja.
Og hadde et langt møte i programkomiteen i går, hvor vi jo sier at alt det vi har forberedt å jobbe med der, det er fortsatt viktig, men det vil jo forstås i en ny ramme, altså 2021-2025, få et helt annet perspektiv nå, i lys av det som skjer, enn det gjorde for bare en måned siden.
Ja, helt sant. Nei, og jeg har jo måttet innrømme for meg selv at det er ikke bare lett med sånn hjemmekontor å sitte og konsentrere seg og få jobbe. Så helt på slutten, Jonas, før du må springe, har du noen tips eller hva bruker du? Fritiden du har?
Nei, altså jeg snakker om det med kona. Vi har en sønn på 21 som er hjemme nå da, fordi at universitetet er stengt. Og det vi sier er at liksom, vi må ha en normalitet som handler om at du skiller hjemme mellom der du jobber og der du ikke jobber. Så det mulig å ha den PC-en stående et sted og ikke liksom dra det rundt i hele leiligheten eller i huset ditt. Og så tenker jeg at rutiner bra. Komme seg ut helt avgjørende. Og så det viktig at man liksom skiller, det min i hvert fall erfaring mellom, altså du går litt på jobb da. Så det på en måte å bare gå rundt i joggebukser liksom hele dagen og ikke skille mellom noen timer i døgnet, gjøre litt sånn ting rundt måltidene, det tror jeg viktig.
Gamerens tidsalder
egentlig. Ja, nei, det helt klart, og det jo seriens tidsalder og serienes tidsalder også. Ja.
Jeg prøvde også alt nok sett mindre på TV nå enn før.
Prøver, men det nå blir strengere med seg selv med å holde på skjermtid og
alt det der. Ja.
Du, Jonas, tusen takk for at du kunne komme. Dette var veldig spennende.
Vi fortsetter, vi følger opp.
Det gjør vi.
Lykke til.
Takk. Frihet. Likhet. Podcast.